15 rasm. Xudo yaratgani kabi Iso Masih ham mo'jizalar yarata olardi. Uni qo'li tegishi bilan ko'zi ojizning ko'zlari ochilib ketgan. U yana o'lgan bolani ota-onasining ko'zi oldida tiriltirgan. O'z shogirdlari qarshisida suv ustida yurgan, lekin cho'kib ketmagan. Iso Masih buyuk xaloskor ekanini bizga isbotlash uchun yana boshqa ko'plab mo'jizalarni yaratgan. Ayni shu kunlarda ham Iso o'z kuch-qudrati ila bizga yordam berishi mumkin.